Doamnelor și domnilor, bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 21 martie.
La microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Numai mult de 7 grade vor fi astăzi în localitățile din nordul Republicii, iar cele din sud se vor bucura de maximum 11 grade. La Chișinău vor fi 9 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.
Săptămâna aceasta scăpăm de nori și treptat temperatura maximă va crește începând de miercuri. Ne așteaptă vreme foarte frumoasă cu maxime de până la 15 grade. Un proiect unic privind alegerea șefului statului. Asta își doresc membrii Coaliției Liberal-Democrate, iar pentru a ajunge la o poziție unică, ei au format și o comisie comună, avându-i drept membri pe mai mulți juriști. Această comisie urmează să identifice cea mai bună soluție pentru ca șeful statului să fie ales conform normei legale. Și astăzi ar urma să fie convocat în ședință Consiliul Alianței de Guvernare. Ședința este convocată de PD, partid ce deține președinția prin rotație. Mai multe vom afla de la Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal.
De ce foarte mulți oameni se adresează la medic abia după ce boala ajunge la stadia când medicii nu mai pot face nimic, aflăm de la Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, Dan Alexi ne povestește cum o firmă croată, producătoare de aparate care măsoară radiația, a vândut săptămâna trecută atâtea aparate câte vinde de obicei într-un an. Dar întâi ascultăm știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața! Coaliția care a intervenit în Libia împotriva regimului Gaddafi declară că a fost instaurată cu succes zona de non-survol. Banca Mondială estimează că Japonia va avea nevoie de cel puțin 5 ani pentru a reconstrui zonele devastate de cutremur și tsunami, iar egiptenii au aprobat cu o majoritate impresionantă de 77% amendamentele la Constituție. Acestea sunt titlurile dimineții. Coaliția care a intervenit în Libia împotriva regimului Gaddafi declară că apărarea antiaeriană libaneză este paralizată și că zona de interdicție de zbor a fost impusă cu succes. Înaintarea trupelor pro-Gaddafi în Benghazi, centrul opoziției din estul țării, a fost oprită. Totodată la Tripoli a fost lovită o clădire a administrației Gaddafi, dar aliații au precizat că nu încearcă să-l lovească pe liderul libian. Gaddafi nu a mai fost văzut la televiziune de 3 zile, iar noua sa ofertă de armistițiu a fost respinsă de Statele Unite, care susțin că armistițiul a fost încălcat imediat după ce fusese anunțat. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat că în câteva zile Statele Unite vor preda Franței, Marii Britanii sau NATO conducerea intervenției din Libia. În România, președintele Traian Băsescu a declarat la televiziunea națională că țara sa, citez, nu are de ce să se pronunțe în problema intervenției militare din Libia. El a precizat că România sprijină rezoluția ONU de impunerea interdicției de zbor și că va acționa în cadrul NATO dacă se ia o decizie în acest sens. Liderul Ligii Arabe a criticat intervenția din Libia pentru că ar ataca și ținte civile, ceea ce nu corespunde mandatului ONU. Inițial, Liga a sprijinit impunerea interdicției de survol. Banca Mondială estimează că Japonia va avea nevoie de cel puțin 5 ani pentru a reconstrui zonele devastate de cutremur și tsunami și că efortul va costa peste 230 de miliarde de dolari. Într-un raport dat publicității astăzi, Banca Mondială estimează că inițial creșterea economică a Japoniei va fi oprită de dezastrul natural, dar că situația se va remedia în momentul când începe reconstrucția zonelor sinistrate. Poliția nipon a informat că în acest moment oficial numărul morților se ridică la 8600, cel al persoanelor dispărute la peste 12.000. Poliția crede că numărul victimelor a putea să treacă de 20.000. Egiptenii au aprobat cu o majoritate impresionantă de 77% amendamentele la Constituție propuse de conducerea militară temporară a țării. Amendamentele sunt necesare pentru a permite organizarea de alegeri generale și prezidențiale încă în această vară. Rolul de avocat, de singur avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, nu a fost un rol pe care România și l-a dorit, a declarat Europei Libere ambasadorul Marius Lazurcă. Cităm, România nu și-a dorit niciodată să fie avocatul principal sau singurul avocat sau avocatul prin excelență al Republicii Moldova. S-a întâmplat totuși că, din pricina situației politice din Republica Moldova, România să fi jucat multă vreme rolul de voce singulară a intereselor europene. Ceea ce noi ne dorim, a continuat ambasadorul român, este să fim partea unei echipe de sprijin a Republicii Moldova, unei echipe care să cuprindă toți prietenii și toți partenerii Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Interviul integral îl puteți asculta în această seară în cadrul emisiunii Moldova la ora 7 sau îl puteți citi pe internet la europalibera.org. Și Sinodul Bisericii Ortodoxe Moldova a cerut guvernului la sfârșitul săptămânii trecute să fie scoasă sintagma orientare sexuală din textul legii antidiscriminare. Biserica va înainta o cerere în acest sens și Parlamentului. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet.
Iluzii pierdute este o nouă rubrică a Europei Libere pe care o puteți accesa tot pe site-ul nostru, pagina consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Parlamentul Republicii Moldova unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
7:07. Coaliția de guvernare a creat un grup de lucru care să găsească o soluție pentru alegerea șefului statului. În cât timp poate fi depășită criza politică și cum? La aceste și alte întrebări răspunde liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care a acordat aseară un interviu în exclusivitate Europei Libere. Amintim că cei trei lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană s-au întâlnit vineri în cadrul Consiliului Alianței.
Pot să spun doar atât că a avut loc o discuție, pentru prima dată, la mod așa cât de cât serios. Până acum n-am discutat subiectul ăsta. Acum depinde soluția care o să găsim și dacă o să fie sunută de toți, ca să mergem cu ea înainte.
O decizie în privința alegerii șefului statului va fi găsită până la finele acestei luni?
Așa am vorbit, că noi trebuie să urgentăm și să nu târgânăm. Soluții sunt mai multe și trebuie să vedem pe care o aplicăm.
Soluții mai multe, toate legale, constituționale?
Păi da, e important că ea să fie legală, constituțională. Că altfel nici noi nu suntem interesați că să avem un președinte ales nelegal, care pe urmă cineva să ne spună că am încălcat, că totuși e președintele statului și trebuie să fie legal și constituțional.
Care e cea mai realistă soluție?
Realist, o să o spunem mai târziu. Că noi discutăm, să vedem pe care o alegem din cele care le avem noi, câteva soluții.
Să înțeleg că odată cu convocarea alegerilor locale, această problemă nu va figura în cadrul scrutinului local.
Nu pot să spun lucrul ăsta, cred că nu, e părerea mea doar, încă să vedem ce spun celălalt, încă noi căutăm alt soluție. Nu vrem să ne concentrăm în timpul alegerilor și pe alegerile președintelui. Noi trebuie să ne concentrăm pe alegerile locale. Cu atât mai mult că eu, ca exemplu, consider că președintele poate fi ales și de către Parlament și înainte de alegeri.
Faptul că o componentă Alianței pentru Integrare Europeană insistă sau vrea ca să se ajungă la alegerea șefului statului prin votul direct al cetățeanului, e una cu sorți de izbândă?
Nu, e o insistență, a fost un punct de vedere. Acest lucru se poate întâmpla doar după expirarea mandatului actualului Parlament. Deci noi avem acord care spune că funcțiile aparțin partidului X, Y, Z. Și atunci dacă noi încercăm să încălcăm acordul, înseamnă că distrugem alianța. Eu personal și Partidul Liberal suntem împotrivă.
Domnule Ghimpu, dar mai este posibil să se creeze o coaliție largă pentru alegerea șefului statului? Mă refer și la fracțiunea PCRM care
nu
să
cred.
Participe.
Nu cred, că interesul lor nu este ca să fie ales președintele, interesul comuniștilor este alegerea anticipată. Și aici greșesc, nu vor câștiga chiar în caz de alegerea anticipată, comuniștii nu mai revin la putere. Dar noi nu putem să ne ocupăm doar de alegeri, fiindcă asta doresc comuniștii. Noi avem adresat probleme și cetățenii ne-au votat pentru a soluționa probleme, dar nu de a ne juca de alegerile. O coaliție largă înseamnă, de fapt, o mișcare politică din partea comuniștilor pentru a ne împinge spre alegeri anticipate. Pentru că ei nu vor vota niciodată și dacă noi intrăm cu crezul că ei vor vota, asta înseamnă că turul 1 și turul 1 ne obligă la turul 2 și alegem anticipate. De ce? Cred că care aceasta, că comuniștii ne vor da două voturi, vot tehnic sau nu știu cum, este doar un truc de-a lor pentru a ne împinge spre alegeri anticipate. Noi, Partidul Liberal, nu vă susține o astfel de poziție.
Deci acum nu se mai mizează pe faptul că două voturi ar putea fi găsite în rândul fracțiunii comuniștilor?
Eu niciodată n-am mizat și noi Partidul Liberal la fel. Este o greșeală. Cel care mizează înseamnă că este de acord cu această căpcană.
Atunci discuțiile pe care le-ar fi purtat premierul Vlad Filat cu PCRM la ce s-ar reduce dacă nu la găsirea celor două voturi?
Întrebați-l pe domnul Filat. Eu nu știu ce a discutat, ce a discutat.
Da, sunteți încrezător că până la sfârșitul lunii ar putea fi identificată soluția pentru alegerea președintelui?
Da, eu cred, da. Da.
Ca să revenim, alegerea președintelui ar putea fi amânată după scrutinul local?
Nu știu, n-am discutat. Eu consider că trebuie să fie președintele ales până la alegeri locale.
Până atunci ați putea ajunge în fotoliu de speaker?
Aceasta nu pot să spun. Nu știu. Eu pledez să alegem președintele acum, ca să avem stabilitate politică. Sunt de președintele Parlamentului, mai vedem. Că îmi pare că problema nu e numai alegerea președintelui Republicii, ci și alegerea președintelui Parlamentului.
Exact. De asta da. Și v-am întrebat acum.
Da. Da. Se vede cu e nevoioasă, foarte nevoioasă.
Se vor opune cine?
Nu știu, să vedem. Iată să vedem la ce o să ajungem cu președintele, alegerea președintele Republicii, deci o să vadă lucrurile clar. Și poate înăbla să alegem președinte și iarăși stăm pe locul alegerii speakerului. O să vedem.
Să vă întreb acum dacă a mai rămas cu semnul întrebării problema referitor la desemnarea viceministrilor.
Da, a rămas. Noi ne menținem poziția. Odată ce am mers pe principiul continuității, ce ține de ministeri, trebuie să se refere și la viceministri.
Ați rămas unul împotriva la doi, pentru că ceilalți doi vor ca ministrul să-și aleagă viceministrii, să-și desemneze.
Dacă noi să încercăm să guvernăm, să ne împărțim câte doi împotriva la unul, nu este corect. Noi avem acordul, trebuie să ne conducem de acord, dar nu ne împărțim doi împotriva la unul sau unul împotriva la doi.
Când va fi în Parlament discutată problema referitor la fixarea datei alegerilor pentru administrația publică locală?
Parlamentul este obligat să anunțe data alegerilor cel puțin cu două luni înainte de desfășurarea alegerilor. Așa că cred că undeva la sfârșitul lui martie noi trebuie să luăm decizia, hotărârea de numire a datei alegerilor, fiindcă alegerile în 2007 au fost la 3 iunie, anul ăsta îmi pare că e cade 5 iunie, duminică, trebuie să fie la început. Expiră mandatul și noi avem drept să prelungim mandatul consilierilor aleși a primarilor și trebuie să ne conformăm prevederilor codului electoral.
Pentru că v-am surprins acum în teritoriu, se înțeleg că lumea toată de acum activează pentru campania electorală locală?
Da, e adevărat, da. Discuția a avut loc în jurul alegerilor locale și finalizarea fuzionării Maien-Pele.
Credeți că acest scrutin local o să întărească Alianța pentru Integrare Europeană sau, din contra, o va face mai fragilă?
Cred că în perioada campaniei va face mai fragilă, dar oricum nu avem alt cale. O să încercăm, dar ceea ce ține de alegeri locale o să fie fiecare cu politica și cu planul său, să câștigi cât mai mult, indiferent unii, așa cred, indiferent de metode. De fapt, suntem colegi, trebuie să respectăm niște criterii, pentru că, cum noi da, suntem în alianță la nivel central, dar vor fi diferite situații. Oricum, eu cred că nu va afecta atât de mult ca să dispară alianța.
Temenicia alianței va fi verificată în cadrul alegerilor primarului de Chișinău.
Nu cred. Alianța are acordul guvernare la nivel central, acestea sunt alegeri locale și după alegeri locale se va construi o altă alianță și la nivel local.
Ați găsit numitor comun asupra votării legii bugetului?
N-am hotărât, pentru că fiecare fracțiune se ocupă cu bugetul și firmă să discutăm în cadrul alianței, să vedem. Noi avem obiecții față de unei probleme, inclusiv și alocarea sau nealocarea pentru bugetul municipal, așa cum a fost înțeles cu Ministerul Finanțelor înainte de a se vota bugetul municipal. Mai sunt și alte probleme și o să vedem. Oricum, bugetul trebuie să-l votăm, dar cred că noi putem face unele mișcări în cadrul sumelor stabilite, venit și cheltuieli.
Venit și cheltuieli. Dacă s-a votat atât de ușor în cadrul guvernului, nu ar trebui să apară multe probleme la votul din cadrul legislativ?
Nu, e cam așa. În guvernul s-a votat cu condiția că oricum Parlamentul adoptă bugetul.
Când va avea loc următoarea ședință?
A Consiliului îmi pare că luni. Alianței de obicei au loc înaintea ședinței Parlamentului. Avem niște subiecte care le-am discutat, au mai rămas, că n-am hotărât nimic. La ședința precedentă a Consiliului și a rămas pe într-o ședință viitoare și ele tot timpul sunt probleme.
Problema comunicării a dispărut?
Parcă o comunicare la ultima ședință a fost. Să nu fie doar de moment legată de adoptarea bugetului. Vom vedea.
La întrebările Europe Libere a răspuns liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu, interviul găsit și pe pagina de internet a Europe Libere.
Frica de întâlnirea cu un medic răulean insensibil a devenit proverbială încă din anii tranziției. Ce trebuie să se întâmple în Moldova pentru ca oamenii să meargă la timp la medic, aflați de la Iulian Ciocan, dar asta după ce ascultăm știrile pe scurt. Ileana are legătura la Praga.
Coaliția care a intervenit în Libia împotriva regimului Gaddafi declară că apărarea antiaeriană libaneză este paralizată și că zona de interdicție de zbor a fost impusă cu succes. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat că în câteva zile Statele Unite vor să predea Franței, Marii Britanii sau NATO conducerea intervenției din Libia. În România, președintele Traian Băsescu a declarat că țara sa, citez, nu are de ce să se pronunțe problema intervenției militare din Libia și că va participa dacă se va lua o decizie în cadrul NATO la orice operațiune care se hotărăște la Bruxelles. Banca Mondială estimează că Japonia va avea nevoie de cel puțin 5 ani pentru a reconstrui zonele devastate de cutremur și de valul tsunami și că efortul va costa peste 230 de miliarde de dolari. Egiptenii au aprobat cu o majoritate impresionantă de 77% amendamentele la Constituție propuse de conducerea militară temporară a țării. Amendamentele sunt necesare pentru a permite organizarea de alegeri generale și prezidențiale încă în această vară. Și în interviul acordat Europe Libere în această dimineață, Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a declarat că problema alegerilor președintelui țării poate fi rezolvată în Parlament chiar înainte de alegerile locale, dar nu a explicat cum. Totodată, Ghimpu a reafirmat că partidele Alianței vor să evite cu orice preț noi alegeri anticipate. Cât privește alegerile locale, Ghimpu este de părere că acestea trebuie să aibă loc la începutul lunii iunie. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți la orice oră și pe pagina de internet europalibere.org.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De ună, ministrul sănătății Andrei Usatăi ne-a reamintit că în Moldova speranța de viață e cu 10 ani mai mică decât în țările Uniunii Europene. Nu e o noutate asta, firește. Cauzele sunt multe și binecunoscute. Una însă ar merita să fie luată cu deosebire în discuție. E vorba de consultarea târzie, în ceasul al 12-lea, a medicului. Andrei Usatăi a spus că majoritatea bolilor sunt depistate târziu, când medicii nu mai pot face mare lucru. Trăim într-adevăr într-un spațiu în care omul ajunge cu mare întârziere la medic. Ajunge atunci când pur și simplu nu mai poate suporta boala. Și acest amănunt, dacă ne gândim mai bine, spune multe despre civilizația în care trăim. E suficient să încercăm să găsim niște explicații pentru adresarea tardivă la medici ca să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat aici. Așadar, care sunt explicațiile? În opinia mea, 4 ar fi cele mai evidente. În primul rând, de vină e sărăcie. Nu merg la medic ca să economisesc niște bani. Nu merg pentru că nu am cu ce plăti tratamentul. De aceea, încerc să rezist cât pot și mă duc numai atunci când sănătatea mea e în mare pericol. Pentru unii, această absență cronică a banilor devine fatală. Firește, îmbolnăvirea copilului e un caz aparte, dar nu întotdeauna. În al doilea rând, unii întârzie fiindcă se tem de medicii opaci ai tranziției. În anii tranziției, în masă a crescut constant convingerea că medicii sunt nu numai puși pe căpătuială, ci și neglijenți, indiferenți. Frica de întâlnirea cu un medic răulean insensibil a devenit proverbială. Decât să ai de face cu un medic rău, mai bine nu-l întâlnești deloc. Această idee am auzit-o nouă dată în anii tranziției. De aceea ne ducem la medici doar când durerea ne chircește. Există și a treia explicație, după părerea mea, un soi de neglijare a propriei sănătăți, o absență absență cronică a obișnuinței de a îngriji propriul corp. Las că va fi bine, las că ne descurcăm cumva, nu mai mergă pentru un fleac la medic, ia ca dacă ar fi ceva grav. Și faptul grav apare implacabil și te boțește negreșit. În sfârșit, a patra explicație e că omul nu are timp și amână mereu consultarea medicului. Nu pot să merg azi, sunt ocupat până peste urechi, merg mâine. Însă nici mâine nu pot, voi merge poi mâine, sau peste o lună, sau peste un an. Și uite așa cotidianul searbăd, nu-ți mai oferă timpul necesar pentru sosirea la medic. O reflecție în final. Pentru ca moldoveanul să consulte la timp medicul, în Republica Moldova trebuie să aibă loc niște transformări grandioase, halucinante în toate domeniile vieții. Cum ele doar abia se întrezăresc la orizont, consultarea tardivă a medicului va rămâne multă vreme o notă distinctivă a spațiului autohton.
7:20 de minute, e timpul să aflăm ce scriu ziarele Paul Hodorogea și revista presei.
Ești ud, puterea schimbă pe oameni, corupe chiar și sufletele pe care le credeam inocente și candide, scrie Constantin Tănase în Timpul. Ajuns sus, băiat din popor, începe a călca altfel și a se uita altfel la cei din jur. Devine brusc cel mai deștept dintre pământeni și are răspuns la toate întrebările. Ajungi sus, chiar și unioniștii devin mai pragmatici, referindu-se la declarația de anul trecut al lui Mihai Ghimbu, care spunea că niciodată Moldova nu va fi în componența României. Moldova este un stat independent. Iar articolul de pe prima pagină din Timbul are ca titlu Firma lui Oleg Voronin a fost condusă de un cadavru. Adevărul, în schimb, titrează. Suntem ostatici, salvați-ne din iad. Din articolul principal al cotidianului puteți afla povestea unei moldovence care a plecat la muncă într-un spital din Libia în urmă cu 8 ani și care acum nu mai poate părăsi țara în care acum 3 zile a fost declanșat războiul. Iar colegul nostru, Alexandru Cancer, povestește o întâmplare dintr-o piață de produse alimentare când un copil a fost încurajat să fure. În același context, la moldoveni se întâmplă invers decât la niponii care se solidarizează în caz de necaz. Te sufoci? Majorăm prețul aerului. Sângerezi? Scumpim bondajul. Cauți blândețe? Devenim și mai sadeci. Mai multe vă invităm să citiți în paginile ziarelor.
Deosebirea între felul cât de panicați sunt românii și croații când e vorba de măsurile de prevenire a radiației japoneze, vă invităm să aflați din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe.
Când ne mândrim cu gradul de sofisticare al civilizației noastre europene, uităm că e vorba mai peste tot de o sofisticare individuală a persoanei în dauna colectivului. În cazul unei catastrofe, i-ar fi greu de crezut că europenii ar da dovada unei discipline impregnate de abnegație pentru colectivitate, cum vedem în Japonia. E mult mai probabil că ne-am călcat în picioare urlând și căutând ieșirea cea mai apropiată. Îmi vine asta în cap ori de câte ori mi-amintesc cum în 91, în momentul primei intervenții americane în Irak, magazinele din München, unde era instalată atunci Europa Liberă, au fost luate cu asalt de bunii bavarezi, care în 2 zile goliseră toate rafturile de rezervele de zahăr, ulei și alte produse. Aflaseră că rachetele lui Saddam puteau atinge Europa. Sau tot așa, de câte ori văd în Bruxelles-ul congestionat de mașini, zecile de mii de funcționari la volan care în fiecare zi, între 4 și 6 după amiaza, refuză cu încăpățânare să acorde prioritatea altora, fiecare disperat să ajungă cât mai repede acasă. În Croația, unde mă aflu acum, s-a vândut săptămâna asta totalitatea stocului disponibil de contoare Geiger, aparatele portabile care măsoară, printre altele, radioactivitatea. Prin farmacii, în Zagreb, am văzut și auzit oameni întrebând discret dacă sunt pastile cu iod, din cele care se spune că reduc efectul radiațiilor. Sigur, nu se poate zice că ar fi chiar o isterie colectivă, însă, în ciuda asigurărilor guvernului că cetățenii croați nu riscă nimic din pricina catastrofei din Japonia, firma croată care fabrică acele contoare Geiger a anunțat că a vândut săptămâna trecută cât de obicei într-un an și că acum e în ruptură de stoc. La 300 de euro bucata pentru un aparat de măsură cât un telefon mobil, iată o firmă ce și-a văzut afacerile crescând brusc de 50 de ori. Noroc că la nord de Dunăre, prin părțile noastre, românii nu sunt deloc panicați, probabil dintr-un soi de fatalism. Cine e suficient de în vârstă ca să-și amintească Cernobâlul acum 25 de ani, știe că nici atunci nu prea credea nimeni la noi că acele pastile cu iod, distribuite drămuit prin dispensare, ar fi putut proteja în mod serios pe cineva de efectele radiațiilor. Până la urmă, tot o țuică parcă te apără mai bine. iar dacă bei mai multe, chiar nu-ți mai vine să te repezi urlând spre ieșire în caz de catastrofă. Din Zagreb, Croația, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În această dimineață vom asculta unul dintre cei mai buni chitariști de jazz contemporan. Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
John Scofield e considerat unul din cei trei mari chitariști de jazz contemporan, alături de Pat Metheny și Bill Frisell. Într-o carieră de peste 30 de ani, Scofield a înregistrat peste 30 de albume și a cântat alături de interpreți legendari de jazz, între care Jerry Mulligan, Chet Baker, Charles Mingus și Miles Davis. Posesor al unui sunet distinct și al unei diversități stilistice ieșite din comun, scrie internetul, Scofield e un maestru al improvizației de jazz, a cărui muzică poate fi încadrată undeva între post-bop, funk pe muchia jazzului și rhythm and blues. Piesa se numește Every Night is Ladies Night, apare pe albumul Up All Night, iar John Scofield e acompaniat aici de Avi Bortnik la chitară ritmică, samples și loops, Andy Hess la bass și Adam Deitch la tobe.
Și aproape 30 de minute, ediția matinală a Europei Libere Moldova la ora 7 la final.
Diseară vă așteptăm la o nouă emisiune Moldova la ora 7, iar la ora 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru că ați început ziua, dar și săptămâna cu Europa Liberă. Pe curând!